Čitač. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas najavljujemo festival novog stvaralaštva Njena zemlja, koji počinje večeras u Beogradu i traje do 20. septembra. Tokom ovih nekoliko dana bit će održane dve književne promocije, upoznaćemo gošću iz Češke, Ratku Denemarkovu, pratit ćemo jednu tribinu i pogledati izložbu. Gost emisije je urednicu izdavačke kuće Štrik, Ljubice Pupezin, koja organizuje festival i koju ćemo čuti na početku emisije. Prošle nedelje predstavljeno je u kinoteci prvo srpsko izdanje kultnog romana Trumana Kapotea Hladnokrvno u izdanju IPC Medija iz Beograda. O ovoj knjizi i filmovima razgovaramo sa filmskom kritičarkom Vesnom Perić. U izdanju Futura publikacije iz Novog Sada objavljen je roman austrijskog pisca Petera Heniša O želji da postaneš indijanac. Knjigu je sa nemačkog preveo Relja Dražić. O romanju će se inače govoriti na tribini A šta ti čitaš u organizaciji Geta instituta iz Beograda u sredu u Novom Sadu 19 sati u Gradskoj biblioteci, ogranak Anica Savić-Rebac. Najavljamo festival koji počinje danas u Beogradu, tačnije večeras u Domu omladine od 18 sati. Festival Njena zemlja, festival novog stvaralaštva pod motom One smo mi. Izdavačka kuća Štrik i Ljubica Pupezin su u stvari organizatori svega. Ljubica je, mi smo bar u ovoj emisiji Čitač dosta predstavljali maltene sve knjige koje ste objavili, ali nekako se prosto vratno i nametnula ovaka koncepcija festivala s obzirom na knjige koje ste do sada objavili. Sve su nekako, ne možemo reći, nisu to ženske teme, ali su angažovane knjige. Angažovane knjige koje nas malo nateraju na razmišljanje o našoj stvarnosti, bez obzira kad su napisane.
Knjige koje se ne čitaju između dva kupanja na plaži. Moram da kažem da je pre svega naslov ovog festivala Njena zemlja zapravo naslov prve knjige koju smo mi objavili u našoj izdavačkoj kući Štrik. Reč je o romanu Njena zemlja Charlotte Perkins Gilman, koji se u stvari smatra jednom od prvih utopijskih romana koje je žena napisala. Festival novog stvaralaštva Njena zemlja je nekako bio logičan nastavak onoga što mi radimo u našoj izdavačkoj kući, u smislu da smo želeli da još više se čuje za naše knjige, da još više ljudi sazna za njih, da se još više govori o našim knjigama i o temama koje su vezane za žene i književnost, a i za svakodnevni život.
I upravo prve večeri će se govoriti o finskoj autorki, knjiga koja je nedavno objavljena, znači sve su najnovije knjige, Stvari koje padaju s neba, Selje Ahave, ali specijalna gošća koja će boraviti tu znači dva dana, to je Ratka Denemarkova, češka autorka, stvarno ugledna dama koja dolazi iz ove zemlje, koja je prevođena širom sveta, znači na 20 jezika, tri puta dobila njihovu vrlo važnu nagradu Magnezija litera, naravno u raznim kategorijama, ali tri puta je dobila i ime koje se sigurno sa ponosom česi kad govori o svojim autorima, izgovaruje Ratka Denemarkova i ona dolazi i ona će iz prve ruke govoriti o knjizi koju ste takođe objavili nedavno, Prilog istoriji radosti, a izdavačka kuća Helix je objavila takođe specijalno za dolazak Denemarkove roman
Novac od Hitlera.
E, sad mi pričamo o Prilog istoriji radosti. Jedna knjiga koja se teško može ovako ukratko, da kažemo, predstaviti, ali moramo da nagovestimo našim slušalcima da je to na prvi pogled kriminalistički roman, a onda shvatamo u stvari da ona govori o jednoj temi nasilja nad ženama kroz istoriju maltene od Drugog svjetskog rata pa do danas. Vrlo probrano, vrlo interesantno, poetski stil, sa mnogo simbola, sa mnogo
metafora.
Lasta je u stvari ključna reč i telo. Dve reči koje se stalno pojavljaju.
Ima još jedna ključna reč i ima još jedna ključna sintagma. Ključna reč je reč samo. Sada ću nešto reći o napred. Ratka Denemarkova je dala intervju za Nedeljnik NIN, pitali su je kako je došla na ideju da napiše prilog istorije radosti i ona je rekla da je bila u Nemačkoj na nekom skupu i da je tada jedan Nemac pitao kada će češki Nemci dobiti obeštećenje. Vi znate da je vrlo osjetljivo pitanje, to pitanje u samoj Češkoj posle Drugog svetskog rata i razgraničenja. Ratka ga je na to upitala u redu, ali kada će žene koje su nastradale, koje su silovane u ratu dobiti obeštećenje, a na to je on odgovorio, ali one su samo silovane.
Samo.
Tako je. I Ratka kaže, pošto je naravno ona književnica, njeno sredstvo za izražavanje, za oblikovanje sveta jesu reči i ona je rekla da je čitav roman u stvari napisala oko te jedne reči.
A te laste u stvari, laste koje lete, koje se stalno pojavljuju i na onim marginama knjige, kao neki light motiv, one gledaju svet, preleću svedoče, gledaju strahote, gledaju lepote i one upravo to povezuju, tu radnju.
Pa to su kao neka vrsta stilizovanih junakinja ovog romana, koje zapravo nisu opterećene svim onim što smo mi kao ljudi opterećeni, državnim granicama, nacionalnim ograničenjima, verskim ograničenjima, siromaštvom ili bogatstvom. To su slobodna bića koja su uživa jedino dok lete, koja su solidarna bića, koja pomažu drugoj lasti koja je u nevolji. Laste simbolizuje sve ono što ljudi nisu, a što bi trebalo da budu. I onda je autorka iz njihove perspektive pokušala da sagleda ovaj naš svet. Reč je o nekoj vrsti detektivskog romana. Naravno, žanr je potpuno modifikovan, savremenjen i tako dalje, prilagođen onome što ona hoće da kaže. Ona je na veoma umešan način spojila fikciju i faktografiju, dakle govori i o istinitim događajima u okviru svog romana i uzela je kao temu silovanje, dakle javno nasilje na ženama. Ona ne govori o porodičnom nasilju, o nasilju na ženama koje se odvija u privatnoj sferi, već u javnoj sferi. Zato što je nju zanimao odgovor javnosti na ono što se dešava javno, na ono što je vidljivo, na ono što je očigledno. Drugim rečima, nju je zanimao odnos društva prema nasilje na ženama, samim tim i prema ženama. O čemu ćemo mi zapravo govoriti na tribini?
Da, poslednjeg dana.
A poslednjeg dana, 20. septembra, koja počinje u 19 časova i na kojoj će, naravno, pored Ratke Denemarkove, učestvovati Tatjana Rosić, književna kritičarka, Ivana Pantelić, istoričarka i Tamara Skroza, novinarka. Tako da će sve one, kroz oblasti kojima se bave, pokušati da analiziraju na koji način se te oblasti, na koji način te oblasti percipiraju nasilje nad ženama.
A sam roman počinje u stvari sa scenom, to je nam je blisko iz novinskih tekstova poslednjih nekoliko godina, nasilje u Indiji nad ženama koje je potpuno izraženo postalo poslednjih godina, ili sad već izveštavaju, ali pre se nije izveštavalo, silovane devojke u autobusima, gde god se stigne, bez kazne, tako da nam je, to nam je bliže. Mislim, ta informacija nam je bliže i jasna jer smo ju čitali. Ali imamo ratove gde su samo muškarci, heroji, priča se o bitkama, o pobedama, porazima,
o pobednicima,
ali ne vidimo civile i stradanje civila, pre svega žena koje su u stvari ispaštale, bilo kao majke koje su gubile decu u tim ratovima, bilo žene koje su silovane i koje naravno nikada nisu dobile nikakva obeštećenja ili da se bar pomene to.
Pa pitanje silovanja žena u ratovima je i veoma bolno pitanje i našeg društva. I tiče
se pominje na jedno mesto ovdje.
Da, ratova 90-ih i traženje pravde tih žena za sebe u okviru toga, da kažem, šireg nasilja kao što je rat, mislim da je to jedan dugotren proces i da u stvari on zavisi pre svega od, mora da se promeni struktura društva da bi takve probleme došli u prvi plan. I dokle god društvo funkcioniše u okviru, a to je također Ratkina rečenica, u okviru rutine i rituala, dakle u okviru predrasuda koje su ovde više, da traje hiljadama godina, sve dok je tako, probleme žena nikada neće doći u prvi plan.
Sedi ja noško, vnitre.
emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa Ljubicom Pupezino o festivalu Njena zemlja koji počinje večeras u Beogradu.
Mene posebno interesuje knjiga koja je nekako izašla tu kao i ova i s kojom počinje festival Stvari koje padaju s neba. Jedna takođe strašna tema, ali nekako ta poetičnost je došla do izražaja još više u ovoj knjizi, jer mi gledamo priču, to jest čitamo priču o devojčici, iz njenog ugla vidimo sve to. Znači, kad se govori o smrti, obično je to iz ugla odraslih nekako drugačiji viđenje sve. Ovdje jedna devojčica razmišlja ili promišlja o smrti svoje majke, te osjećaj tuge vas obuhvati dok čitate tu knjigu, ali ima tu malo nekog smeha. Prosto nema te patetike koju biste očekivali iz takve teme. I mislim da je našla pravu meru. Znači, devojčica je glavna junakinja i sve vreme ona razmišlja i onda vidimo sve i najiskrenije što može se vidjeti.
Pa da, tema ovog romana je zapravo šta se dešava u našim životima kada nam se dogode nekakve stvari koje mi nazivamo slučajnošću ili sudbinom ili usudom, stvari na koje mi nema apsolutno nikakvog uticaja, to su te stvari koje padaju sa neba, koje mogu biti opet velika sreća, kao što je recimo jedna junakinja u ovom romanu Tetkana, ona dobije na lotu dva puta, ili jedan gospodin Hamish Mackay, Škot
koga grom.
Da, grom ga udari četiri puta i preživi, ali sad se tu postavlja pitanje je li to sreća ili nesreća. Mislim, jeste nesreća što te udari u grom, a sreća što si preživeo, tu se takođe malo mešaju te stvari. S druge strane, naravno, zadese nas bez ikakve naše krivice, odgovornosti, doprinose, zadese nas veoma teške stvari, kao što je ovu devojčicu zadesilo to da je umre majka. I onda vi zaista šta možete da kažete devojčici od, ne znam, deseta godina kojoj umre majka? Koje su to reči? Da li one postoje?
Jesmo da li vreme leči sve? Ima i ta rečenica, ali onda devojčica kaže ima stvari koje ne nestaju sa vremenom. I
da, ona... vi zapravo... Ja iskreno ne bih znala šta bih mogla da kažem jednoj takvoj devojčici. Nadam se da se nikad neću naći u toj situaciji. I baš zato je autorka, čije se ime, a to me je prevoditeljka Dušica Božović podučila da kažem, izgovara kao Selja. Baš zato je autorka prepustila devojčici da govori. Jer najbolje će devojčica
najiskrenije
i da objasni čitavu situaciju. Dakle, ovaj roman se bavi time na koji način se mi suočavamo sa stvarima na koje nemamo nikakvog uticaja. I kao što sam ja u najavi ovog romana napisala, u životu mogu da se dešavaju i srećne stvari, i sreća i nesreća, jer život je u stvari naša slučajnost.
I bajkovito zvuči, mislim, cela knjiga, iako je bajka takođe se pominje, jer majka čita bajke devojčici.
Pa ih menja.
Ali ih menja, što je interesantno. Ona kaže svaki kraj je isti, to nije bitno, ali ajde da vidimo šta se dešava u samoj bajci. Ono,
pa dobro, zato što svaka majke zapravo su one koje stvaraju život, koje žele da produže život, koje žele da taj život traje. I mislim da nijedna majka ne voli kraj ni na koji način, tako i ova majka ne voli kraj bajke i smatra da sve što je lepo da se dešava između tog početka i kraja, ovo ostalo je nevažno.
E sad, mislim, potresniji, ali najnekako najljepši deo romana je kako ne zaboraviti mamu. To devojčica ima svoj način, da kažemo, razmišljanja da zadrži tu sliku majke. Onda ona nju zamišlja kako je majka na poslu, mama kad se doteruje, mama ujutru, mama na drvetu i tako dalje. Znači, to je jedan tako lep način na koji je prikazala devojčica, to jest autorka, razmišljanje devojčice o majci, i ona misli da kroz to razmišljanje ili te slike će sačuvati lik majke. I ona je najduži čuva lik majke, za razliku od drugih koji vremenom, naravno, nalaze drugu utehu. Otac nalazi drugu ženu, tetka pokušava da izvuče devojčicu iz krize, ali ona ima svoje probleme. Tako da, vi ste imali jedan zanimljiv pogovor koji vas je nadahnula verovatno sama knjiga. Retko piše urednica i pogovor za knjigu.
Pa da, meni je bilo, tema je, kao što ste rekli, zaista ovako, nije lako čitati o takvim stvarima inače, pretpostavilo bi se. Međutim, Selja Hava je napisala takav roman da vam nije teško da ga pročitate. Kako sam rekla, ne padate u neku čamu.
Depresiju
čitati, čamu. A njen roman je oslobođen patetike, neke prejake sentimentalnosti. zato što je ona pokušala da recimo uključi u te tužne momente svog romana i te kako smešne, čak groteskne neke momente. I sad recimo, da, mama jeste umrla, ali način na koji je ona umrla je toliko
bizaran
i čudan da je nekako u neku ruku i smešan. Mama je radila u svojoj bašti, odjednom je sa neba pao grumen leda i ubio je. Tako da Selja Hava nije povukla tu jasnu liniju između tragičnog i komičnog, nego je pustila da se oni prožimaju, jer svi dobro znamo da je lakše tako podneti ne samo takav događaj u književnosti, nego već i uopšte u životu.
I kako jednoj devojčici uopšte objasniti smrt, tako pogotovo je bliske osobe, tako kao što je majka. Tako da, evo, gledajući ove dve autorke koje pišu sasvim različito, naravno, i različite su i teme, shvatam u stvari da ovaj, da kažemo, moto ili naziv One smo mi je vrlo adekvatan. Znači, prepoznatljivo je sve, to je savremena svetska proza.
Da, ovaj moto je višeznačan. Samo bih napomenula da u okviru festivala, dakle, za vreme svečanog otvaranja festivala koji se odvija u 8 časova.
I sve u Domu omladine.
Sve u Domu omladine Beograda. Istovremeno ćemo i otvoriti izložbu Ženski portreti, čija autorka Stanislava Barać, i ona se bavi radom žene između dva svetska rata, koje su i tekako uticale na emancipaciju žene i na samim tim na jedan društveni progres. To su žene, ja uvek koristim priliku to da kažem, to su žene koje su uticale na to da mi živimo danas ovako kako živimo. Dakle, ne treba zaboraviti da mi kao žene ni 100 godina nemamo čak mogućnost prava glasa. Da mi tek sada imamo mogućnost na imovinu, na to da hoćemo ili nećemo da imamo decu, na to da možemo da radimo, da se obrazujemo.
A sve to trajalo dugo.
I to nam niko nije dao, nego su to žene osvojile, i na te žene nikada ne treba zaboraviti i nikada ne treba biti gadljiv na reč feminizam, ni muškarci ni žene, jer kažem, emancipacija žena doprinosi progresu svakog društva i što pre to ljudi shvate, bit će bolje. A takođe mislim da je red da dođe i do emancipacije muškaraca takođe. U tom smislu, One smo mi, uvek to govorim, ne treba to zaboraviti, zahvaljujući njima mi ovo imamo sve što imamo, ali opet nije dovoljno. Ne baš zato što evo imamo okrugli sto u kojem govorimo o ženskom nasilju, dakle stvari i dalje nisu onake kakve bi trebalo da budu. Društvena struktura je i dalje maskulocentrična, patrijarhalna, konzervativna, pogotovo kod nas 90-ih se mi vraćamo dosta unazad i tako dalje. Dakle, još ima mnogo toga da se uradi, da se radi. Sve ove žene o kojima mi govorimo na ovom festivalu, koje mi objavljujemo, ali i sve ove žene koje govore na festivalu, sve su one zapravo, istovremeno govori o sebi. Sve su one svojim radom doprinele razvoju društva, kao što sam rekla, i takođe i One smo mi. I naravno da moramo da podržimo žene koje su preživele nasilje, jer i one smo mi. A kad kažem i one smo mi, ne mislim samo na žene, mislim da bi muškarci trebalo da kažu i one smo mi, jer mi smo jedno društvo.
Znači, jedan vrlo angažovan festival, možemo reći. Da će ga biti iduće godine, zavisi od knjiga koje budete objavljivali i naravno autorki koje su voljne da dođu, ali mislim da je češka književnica Ratka Dene Markova pun pogodak, jer sve njene knjige, bar ove dve koje su objavljene u Srbiji, dovoljno govore o njenoj angažovanosti kroz književnost, kroz jednu poetičnost. To nije ona dokumentarna književnost, to je jedna vrlo lepa.
To je zapravo govor o svetu koji nas okružuje, o danima koje živimo. Sad je stvarno pitanje ko to hoće da sluša i čita i ko to hoće da izlaže. Takođe, jedno od pitanja koje bih želela da postavim na okruglom stolu jeste i pozicija književnosti u današnjem svetu, koji je kapitalističko uređenje, konzumentsko društvo pre svega, gde se sve u suštini gleda kao roba, pa i knjiga, i to u velikom procentu. I onda je mene zanimalo, recimo, koliko se može i da li se može prodati jedna knjiga koja govori o nečemu što većina u društvu ne želi da čuje.
Znači,
da li ćemo na taj način onemogućiti književnost da ne bude samo zanimljiva, već i da bude ona sekira za zaleđeno more u nama, što je, mislim, jedna od važnijih uloga književnosti. Ne samo pozorišta, ne samo filma.
Gost emisije Čitač bila Ljubica Popezin, organizatorka festivala Njena zemlja, koji počinje večeras, kao što smo rekli. Naravno, Dom omladine u centru grada možete doći koliko već večeras u 18 sati, pa u 20 na otvaranje izložbe, u sredu u 19 književno veče, gde će se razgovarati pre svega o romanima Ratke Dene Markovi, u četvrtak tribina koju smo govorili za zatvaranje festivala.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Prošle nedelje predstavljeno je prvo srpsko izdanje kultnog romana Trumana Capotea, Hladnokrvno, izdanju IPC Medija iz Beograda. U kinoteci je tim povodom održan jedan ciklus filmova koji su vezani za njegovo ime, bilo kao scenarista Truman Capote ili kao koscenarista, glumac ili filmski junak. O fenomenu Capotea danas u emisiji Čitač razgovaram sa Vesnom Perić, filmskom kritičarkom. I Vesna, kad govorimo o ovom zanimljivom autoru, svestranom autoru, nekako je povezan njegov život sa njegovim delom. I ovaj roman Hladnokrvno je roman, u stvari, jedna dokumentarna proza. I kako se hvalio sam Truman Capote, govorio da je on izmislio taj žanr, što nije tačno. Ali evo ga, ekscentrik kakav je bio.
Da, to je pomalo narcistička pozicija autora Trumana Capotea. Dokumentarizam u prozi nije nešto što je on otkrio, niti je nešto preterano inovirao, ali moramo reći da ipak on predstavlja svojevrsnu zanimljivu i proznu i scenarističku pojavu 50. i 60. godina. Ako uporedimo, recimo, pisce kao što su Hemingway ili Chandler ili Dashiell Hammett, koji su pisali tu takozvanu tvrdokuvanu hard-boiled prozu, na osnovu kojoj su nastali predlošci za mnoge filme.
Ili Steinbeck.
Ne Steinbeck, govorim sad o onim, onim narativima koji će biti pretočeni u film noir kao poseban žanr. Truman Capote je nešto posebno. Ili recimo odnosu na Hitchcocka, čije su takođe dobar deo opusa zasnovano na adaptacijama, recimo proze Daphne du Maurier ili proze Patricia Highsmith i tako dalje. Dakle, spisatelji jesu bili tada 40-ih, 50-ih aktuelni, ali kada Truman Capote dolazi na scenu, njegova proza, dakle, ovaj roman o kome govorimo, Hladnokrvno, predstavlja neku vrstu odmaka u odnosu na ovu pomenutu poetiku koja je rezultirala tim čistim žanrom na filmu. Hladnokrvno kao roman vidi se u njemu filmsko obrazovanje Capote, način na koji je taj roman koji se čita kao fikcija, iako je zasnovan na osnovu višemesečnog i dugogodišnjeg zapravo istraživanja.
I on se vodi kao žan dokumentarni roman. To je nešto kao novo, kako su mislili svi od tog trenutka, ali nije baš novo. Govorimo, mislim, taj trenutak kad počinje.
Glavni junaci se zovu onako kako se zovu. Ne kaže se ni u najavnoj špici filma, niti u uvodu same knjige da je inspirisano događajima i tako da. Ne, nego su zaista realni ljudi, realne žrtve tog zločina, jedna porodica Klaterovih, koju su dva kriminalca ubila na hladnokrvan način. To su zaista realni ljudi. Odatle polazi ta dokumentarnost. Međutim, Capote i u romanu to nadograđuje svojim vrlo iskusnim spisateljskim stilom. Dakle, njegov stil nije hard-boiled, tvrdokuvani kao kod autora koje sam pomenula, Chandlera i Hameta, recimo, već je to jedan obogaćeni, zaista subtilnije pravi psihološka studija tih istinitih, realnih ljudi. S druge strane, i opis tog malog grada i tog čitavog ambijenta koji je njega fascinirao. Ono što je zanimljivo u filmu Capote, koji je biografski film posvećen upravo ovaj životnoj epizodi Capoteva, jeste koliko se sam Capote identifikovao na neki način sa jednim od zločinaca. Ovaj film je dobro pogledati poštovaocima Capotevog dela, verujem da su oni već pogledali, da bi na neki način i prepoznali šta je njega povuklo da napiše ovakvu vrstu proze koja je usledila posle, recimo, doručka kod Tifanija, koja je potpuno jedna druga vrsta razigrane romantične komedije. Dakle,
mada zašto se i sjom on već proslavio zbog filma i zbog svega, ali ovoga je uzdiglo na tu tako, u američku tiženost.
Baš zato što je otkrinuo neka druga vrata. Dakle, nije ih otkrinuo prvi put, ali je otkrinuo na jedan drugi način. Mislim da je zato ovaj roman vrlo kompleksan. Pisan je, kažem, vrlo scenaristički.
Vidite, i 6 godina je pisano, što je retko za neko
delo. Koliko je trajao čitav proces.
Do maternog izvršenja presude.
Do egzekucije ovih zločinaca sa kojima je on komunicirao i bio u jednoj onako živoj prepisci.
Da ne kažemo, postoje blizak.
Tako je. Tako da u opusu i scenarističkom i književnom se ovaj roman i izdvaja. Nije sam Capote pisao adaptaciju sopstvenog romana za film Richarda Brooksa, što je možda i bolje. Jer nekada, mislim da književnici...
On ima te ego malo izražen
i čini se da je bolje, čini se da je bolje da prozni pisci ne pišu adaptacije sopstvenih romana. S druge strane, Capote je adaptirao tuđe predloške.
Što je bolje.
Tako je. Recimo, Okreta i zavrtnja Henrya Jamesa Film nije tako nazvan, film je nazvan Nevini, čini mi se, da. Innocence, ali oni tu radio recimo kao scenariste na tuđem predlošku. Dakle, okušavao se u Hollywoodu na...
I Udri Đavola bio kao scenarista.
Tako je, Beat Devil, tako je. Okušavao se na nekoliko frontova, sarađivao je sa Houstonom kao rediteljem i čak ima i reference, junaci hladnokrvnog... imaju neke reference na film Blago Sierra Madre u lovu na blago, od kojeg na kraju ostane samo prašina. Na taj način skončaju i ova dva glavna lika kriminalca iz filma i knjige Hladnokrvno.
Pa, 1959. kada je u New York Timesu pročito za to ubistvo, Truman Capote je krenuo na suđenje i nije ni verovao, vjerojatno će toliko godina to raditi, pratiti. Ali jedan detalj je zanimljiv iz tog i filma i knjige. Harper Lee, spisateljica, koja se proslavila sa jednom jedinom knjigom Ubiti pticu rugalicu, koja je također doživjela filmsku adaptaciju sa Gregory Peckom. Oscar je dobio, on baš za tu ulogu. Ona mu pomaže i oni sad pišu za New Yorker kao neka vrsta izveštavanja i oni imaju ogroman broj beležaka. I na osnovu tih beležaka pretpostavljamo da je nastao taj roman.
Da.
Tako da ta epizodica je nekako interesanta za celu priču. Da, velika pisa. Mislim, i njega smatramo velikim piscem, pošto je pokrenuo i taj žanr i iščitavanje i pisanje krimi romana, ali dokumentarnog krimi romana. Kako sad gledamo na taj period? Znači, oni odlaze, izveštavaju kao novinari za neki list.
Najprije to kreće kao neko istraživačko novinarstvo.
A onda postaje roman.
Onda postaje strast.
Ali dobar roman koji se čitao, on se obogatio, ne postao slavan posle tog romana. I meni stalno dolazi onaj prvi prevod što postoji u Hrvatskoj, Hladnokrvno ubistvo. Ovo je sad nov izraz Hladnokrvno, koji je malo možda
on
prilagođeni.
On je doslovni,
a on je
prevod.
Bukvalni, cold blood. Tako.
Da. Tako da, pa jeste, oni su iz tog ugla istraživačkih novinara došli do, poglavito Capote, do toga da se zaista na neki način perverzno zaljubi u tu priču kao potencijal za roman. I mislim da je to bilo ključno i da je zato ovaj roman ovoliko dobar i zato je on i toliko emocionalno investirao u njega. U svo svoje znanje i stručnost i scenarističko i spisateljsko. Vrlo male su, ovo je prilično verna, kada govorimo recimo o adaptaciji i transponovanju književnog dela u filmski, ovo je prilično verna adaptacija za film. Kada govorimo o adaptaciji, ona podrazumeva uzimanje onih elemenata iz književnog dela koji su glavni nosioci te narativne strukture, sukoba, likova, ambijenta, tempa. Možda nije bilo puno ni posla zato što je roman tako i pisan da se prosto nudi za scenario. E sad, možemo debatovati na temu koliko je atraktivan kao film u odnosu na atraktivnost književnog dela.
Tu uvek postoji ta dilema.
Jeste.
Nekad je uspešno, nekad manje uspešno, ali uglavnom jedno i drugo dobro proće.
Ono što je zanimljivo da Richard Brooks kada je pravio casting i kada je adaptirao ovaj scenario, baš nije želeo da uzme listu hollywoodskih glumaca, da budu u ulozi ovih dvojice kriminalaca, odnosno ubica, baš zato da bi što više doneo neku vrstu autentičnosti i dokumentarizma u izrazu, što mu je pošlo za rukom. Jedini ko je poznat je John Forsythe, koji je u ulozi glavnog istražitelja.
FBI,
njega posle znamo kao čuvenog Blake iz Sapunice dinastija.
I šta je još uspešno kod Capotea, što je uz to istraživačko novinarstvo razgovarao sa mnogim članovima porodice, sa meštanima u tom malom gradiću, došao je do dve preživale sestre koje nisu bile u kući kada je izvršeno ubistvo. Znači, on je uspeo da se približi, neki tvrde da to je Harper Lee upravo uspeo, ona je bila komunikativnija,
kao žena,
kao žena prilazila.
I
da je on dobio u stvari neke informacije koje drugi nisu možda ni mogli da dobiju. I ubedljivija je onda i knjiga i cela ta priča je mnogo ubedljivija, ali je sagledana iz više uglova.
Tako je, a i njemu su se otvarala ipak neka vrata time što je ipak bio do tada i poznati književnik i scenarista. To na neki način isto
uvek daje,
isto daje neku, da kažem,
šansu
ulaznicu,
da se priđe ljudima.
Jeste, da se iz njih dobije neki novi podatak.
E sad, postavi se pitanje zašto je baš ta knjiga bila toliko uspešna ili čitana ili o njoj se govorilo toliko u Americi. Možda zato što je prvi put neko razbio taj američki san o jednoj idili, idili provincije. Znači, u provincije može se desi nešto strašno. To je tako ušuškan jedan pasivan predeo, farma usamljena i tako dalje. Znači, možda i to bilo da Amerikanci su se malo u prvi mah trgli, kao 11. septembra kad se desio onaj teroristički napad. To je takozvano buđenje da iz sna, tog američkog sna o ušuškanosti i, da kažemo, mirnom životu.
To nastupa upravo onaj, u ovom periodu, dešava se 59. 60. već izlazi knjiga, nakon onog velikog i baby booma i onog velikog ekonomskog booma Amerike,
da, kada
50-ih sve kreće u neku vrstu ogromnog ekonomskog uzlaza i potrošačkog društva. E sad, kreće nešto kreće neka vrsta raščinjavanja te iluzije i to što si upravo rekla, Amerika se suočava sa tim da je moguće da neko zaista, da neko iskonsko zlo dođe i pokaže i da ne dozvoli da sve bude tako savršeno, u pitanju je jedna na izgled savršena i skladna porodica koju neko sa strane ubije i to na jedan vrlo brutalan način.
Znači, delo koje prvo izlazi u Njorkeru u nastavcima kao neka reportaža sa suđenja,
to neki Felton, da.
Postaje roman, zaradio ogroman novac, prodaja knjiga, imala mnogo veliki tiraž, milionski tiraž. E sad, taj novac koji je zaradio Truman Capote potrošio na najgori mogući način, znači i droga, alkohol, svega je to survalo, znači opet priča slava koja ubija i onda stiže ta njegova knjiga ili roman Uslišana molitva koja je udaljila od njega gomilu sveta, jer on je tu prilično iskreno pisao svim svojim prijateljima, malo je promenio imena, e tad je ostao usamljenik do kraja života sa par prijatelja. Tako da vidimo kako je to slava možda ga je na neki način i uništila, upravo taj roman o kome smo danas govorili, Hladnu krv.
Pa svakako se dotakne na neki način Hollywooda i tog glamura i tog krem de la krem i spisateljskog miljeja i društva, na neki način bude ogorčan i razočaran i ta iluzija se razbije kao i slučaj Capote, a ranije recimo jedan primjer takvih književnika koji se uopšte nije ni uspeo snaći u Hollywoodu, recimo Scott Fitzgerald. On je imao vrlo traumatično iskustvo. Sad govorimo o periodu između dva rata, ali opet govorimo o nekom nasleđu, da kažemo, američke literature.
A sam Truman Capote bio neobična pojava, sa tim svojim specifičnim piskevim glasom, gej.
Gej identitet je
naravno
u pitanju.
Je bio jasan, ali je imao veliki krug prijatelja, pogotovo žena. I u filmu vidimo te sve žene kojima on priča, o suđenju te pričava.
U biografskom filmu Capote jeste, na neki način je bio žovijalan tip, iako je bio vrlo melanholična priroda iza svega toga. I zato se identifikovao sa jednim od ubica, pošto su obojice na neki način bili siročići.
Perry Smith.
Perry, tako je, sa Perrijem, koji ima čak i neko polutansko poreklo. Majka mu je bila Indijanka. Ta identifikacija očigledno bila veoma jaka. Čak je i Capote rekao, nas dvojica smo živeli u jednoj kući, s tim što on izašao na backdoor, odnosno na zadnje vrata, a ja sam izašao na prednje vrata. Dakle, u neku slavu, u neku vrstu ispunjenijeg života, ali se vidi da se duboko identifikovao sa njim.
On je umro 1984. i našla se jedan podatak koji je ovako potpuno bizaran, da je na 2016. godine, znači pre dve godine, na aukciji posmrtni pepeo Capote prodat za $43,750 u Los Angelesu. Eto, posle toliko godina i takve bizarne stvari nekako su tako normalne kad pomenemo njegovo ime. Prosto ide sve jedno s drugim. Film, znači, koscenarista, scenarista, glumac, pisac, upravo zato i pričamo. Znači, nekako ovog puta je došlo do izražaja veza filma i književnosti.
Tako.
Više nego ikad.
Tako je.
Eto, zahvaljujući izdavačkoj kući IPC Media imamo prvi srpski prevod Trumana Capotea, Hladnokrvno romana. Pre nedelju dana je objavljena knjiga i predstavljena. Zahvaljujem se Vesni Perić na ovim komentarima i malo sad iz stručnijeg ugla filmskog kritičara smo zavirili u delo Trumana Capotea. We'll be right back.
star. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets are speaking true. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Slušate drugi program Radio Beograda, Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U sredu u Novom Sadu u 19 sati biće održano književno veče, takozvani književni kafe Goethe instituta. Učesnici književnog kafea govorit će o delima savremene nemačke književnosti sa nemačkog govornog područja koja su prevedena na srpski jezik ili neki drugi jezik s prostora bivše Jugoslavije. Govorit će se o knjizi Petera Heniša, austrijskog autora, o želji da postaneš Indijanac ili pod naslov kako je Franz Kafka sreo Karmaja i uprkos tome nije se iskrcao u Americi. Moj sagovornik je Relja Dražić koji je preveo ovu knjigu, a objavila je Futura publikacija iz Novog Sada. I moje pitanje, kako ste otkrili Petera Heniša, ste objavili posle još dve njegove knjige?
Pa znate šta, ja u stvari, ja nisam germanista, tako da ja ne znam sve unapred kao ovi koji su studirali nemački, nego ja moram da, što sam ja i urednik edicije Noizet u isti mah, ja onda moram da rudarim, da kopam malo po toj književnosti, a već više od 10 godina ja zapravo jedva uspevam da se otrgnem od austrijske književnosti, jer stalno nalazim nove izvanredne stvari. To je definitivno jedna velika književnost. Mislim da ona zapravo unutar Nemačke, ne mogu da kažem zapostavljena, ali činjenica je da se ona ne reklamira kao austrijska književnost. Oni to baš i ne vole, nego to je tako...
Sve kao Nemačka prolazi.
To je kao Nemačka, i fakat, mislim, ona se piše na nemačkom jeziku, znači oni to ne gledaju tako lokalno, nego posmatraju stvar kao jezički fenomen. I to je malo jedna pouka za nas ovde koji imamo taj zajednički jezik, ali ne možemo da se u stvari otrgnemo od tog naciona. I to je u stvari ogroman gubitak i za izdavače, i za čitaoce, i za za te kulturne sredine, ako još jesu.
Naravno. E sad kako, posle imamo ovu knjigu o želji da postaneš Indijanac, pa zatim je išla knjiga i Nako dolazi kometa i veliko finale za Novaka. Nije Novak Đoković, naravno, ali tako nekako vas povuče naslov. I eto, Petar Heniš sa čak tri knjige u vašoj izdavačkoj kući samo potvrđuje njegov kvalitet, a za ovu knjigu o želji da postaneš Indijanac, koju sam ja pročitala sa velikim zadovoljstvom, otkrila sam puno humora, ironije i neverovatnih kalambura, ali sam želela da ostavimo malo više tu priču kada se sretnemo, a ovaj telefonsko uključenje više kao najava događaja, znači tog što sam pomenula, i upoznavanje sa Peterom Henišom, koji naši, mislim da mnogi ovde u Beogradu nisu pročitali ovu knjigu, malo je se o njoj govorilo i uopšte o Peteru Henišu. Pa eto, Relja, vi ste pokušali da uvedete jedno novo ime, da kažemo, u naš prevodilački korpus ovde.
Pa jeste, znate, ja se trudim nekako, pošto pratim ovu knjiženu, da pravim jedan miš-maš sa onim starim vrednostima za koje ljudi već znaju, to su znači, ajde da idem redom ovako, Jozef Roth, pa ne znam, Eden von Horvath, pa Muzil, preveo sam i Broha, to sad još nije izašlo. A onda uvek tražim i neke novije autore koji su bili manje kod nas do sad poznati. Mislim da sam ja našoj sredini otkrio barem dva takva izvanredna autora. Jedan je recimo Walter Kapacher, sa dve knjige sam njega preveo, a drugi je Gerhard Amanshauser, doduše samo sa jednom knjigom, ali je ta knjiga dobro odjeknula ne samo kod nas, nego i šire, znači pisali su i u Hrvatskoj, pisao Jergović u toj knjizi i tako. Znači, to je jedna moja strategija da da tu književnost približim i u jednom vidu koji je nevidljiv. A pokazuje se da su to izvanredni autori. Vi ste pomenuli kod ovoga Heniša da vas je nasmejao, svidela vam se ta njegova ironija. I to je naravno tačno, to jeste njega. On se zapravo po tome i izdvaja u austrijskoj književnosti. Znači, on nije kao neki sad austrobarokni tip poput Doderera ili tako gromovito stilizovan kao recimo Bernhard ili ne znam...
Pa i Muzil, naravno.
Da, Muzil onako duhovno gromadan, kao ne znam, onako dekadent, kao Hofmannstal. Njega odlikuju ove stvari. On je jedno političko biće, on se tako razume, pre svega. I ja sam zapravo sa te tri knjige, što ovako izdavački gledano nije baš pametno, nije pametno.
Autor koji je nepoznat za nas.
Jeste, ali upravo zbog toga, znate što je nepoznat, ja sam hteo nekako da ga, da ga dam u jednom malo širem dijapazonu, da ljude vide o čemu se radi. Tu je naravno najopasniji bio taj naslov, veliko finale za Novaka, jer to, kao što ste vi sami primetili, neodoljivo vuče na Novaka, ne samo da se pominje to ime,
nego i finale.
To finale, međutim, nema veze, stvarno.
Naravno,
opasno, zato što ću ove čitaoce koje sam navikao odvratiti od edicije, jel da? Jer,
ali evo, lepo smo pojasnili o čemu je reč.
Ali, da sve razumete, da. Međutim, knjiga je stvarno, meni se ta knjiga isto, recimo, jako sviđa, ja ovo toplo preporučujem.
Pa evo sam naslov, želji da postaneš Indijanac. Spojite u jednom romanu Karl Maja, koji je pisao laganu literaturu, da kažemo o Vinetu i tako dalje, i avanturama sa zapada, i jednog velikog Kafku. Pa šta će više nego ta kombinacija, ne mislim da izaziva sama po sebi smeh, nego samu radnju i zaplet. Tako da ostavljamo našim slušalcima da se strpe. Za neku nedelju ćemo predstaviti malo šire ovu knjigu, ali ovo je bila u stvari samo najava događaja u sredu u Novom Sadu, kada će se progovoriti o Peteru Henišu zvanično na jednoj književnoj večeri. Moj sagovornik u emisiji Čitače bio je Relja Dražić, koji je preveo ovu knjigu i koji je izdavač ispred Futura publikacije iz Novog Sada. Hvala, Relja, još jednom.
Hvala i vama.
Puno toga danas rečeno u emisiji Čitač. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.